Eu mă numesc Andrei Popescu și sunt un lucrător într-o biserică din Portland, din Oregon. Aceasta este a cincea sesiune din seria Iov. În prima sesiune v-am vorbit despre neprihănire, din pricină că Dumnezeu îl numește pe Iov neprihănit și îl numește curat la suflet. V-am vorbit despre o neprihănire primită de la Dumnezeu și o neprihănire care naște o viață de sfințenie. V-am spus despre o neprihănire care o fabricăm noi înșine, și la care trebuie să o tot repare în fiecare zi, până când treci pe la cruce, unde arunci fabricația asta proprie și capeți neprihănirea reală de la Dumnezeu. În sesiunea a doua v-am vorbit despre diavolul la sfatul lui Dumnezeu, ceva așa de șocant. Șocant din pricină că experiența noastră cu diavolul este una de luptă, de vrăjmășie. Lupta noastră cu el este una năpraznică de autoritate, de putere, de control. În același timp v-am spus că nu există o astfel de luptă între diavol și Dumnezeu. Nu sunt două puteri, două autorități. Conflictul dintre ei este unul al acordului. Diavolul nu este de acord cu Dumnezeu. Are libertatea asta și cam asta este tot ce are. Nu face ce vrea, nu este peste tot, nu știe tot. Orice face trebuie să fie lăsat de Dumnezeu să facă. Creștinismul nu este mitologie unde zeii se bat între ei. Este monoteism. Nu există decât o singură autoritate, o singură forță, un singur factor de decizie, unul singur responsabil de tot, Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat, asta este baza credinței creștine. În cea de-a treia sesiune v-am amintit de una din cele mai importante întrebări care ni le punem. De ce urmăm lui Dumnezeu? Diavolul a întrebat, degeaba îi slujește Iov lui Dumnezeu? Și existau trei motivații. Una era că erai forțat, alta era că făceai de bună voie pentru răsplată, iar alta de bună voie pentru iubire. Diavolul le înțelege perfect pe primele două, forțat sau pentru răsplată. Știe că dacă ești forțat de Dumnezeu nu ai ce face, trebuie să te supui. Nu ai de ales, asta înțelege. Înțelege și pe a doua motivație. Știe ce înseamnă atracția unei răsplăți, a promisiunilor pe care Dumnezeu precis le va împlini. Dar mai știe că răsplata te duce numai până la un punct, că orice cadou devine la un moment dat vechi, că orice răsplată devine ceva obișnuit. Diavolul știe că Iov se va lepăda pentru că nu înțelege a treia condiție, a urma pe Dumnezeu de bunăvoie, din iubire, din dor de Dumnezeu. Aici este orb, este invalid, nu are antena asta, nu are robia asta iubirii, nu are motivația asta. În a patra sesiune v-am vorbit despre felul în care diavolul ne atacă pe noi și pe cei dragi ai noștri. Nu suntem noi prima țintă, ci doar secundară. Ținta lui de căpătâi este Dumnezeu. Diavolul vrea să-l rănească pe Dumnezeu mai tare decât pe noi. Ne pune înainte o înghețată, poate îl lepădăm pe Dumnezeu doar pentru atât. Și de aici ne pune înainte ispite și încercări din ce în ce mai grele dacă este necesar. Dar el ar vrea să ne lepădăm de Domnul pentru nimic dacă se poate și când nu se poate mai ridică prețul. Am remarcat în ultima sesiune că Iov a avut o anumită particularitate în felul în care el a fost atacat. Întâi diavolul i-a lovit posesiunile, apoi copiii, apoi sănătatea proprie și în ultima încercare a venit prin gura și influența soției. Este ceva la care nu te aștepta. Ține mai mult la noi, la sănătatea noastră, decât la copii? Și apoi, pentru un bărbat, testul suprem este soția. Un bărbat poate rezista aproape la orice, atâta timp cât soția este lângă el, alături de el. Ultima încercare a diavolului a fost aici. Acum vom merge mai departe. În întunericul ăsta, în cea mai grozavă zi a vieții lui Iov, când orice fel de alt suport a dispărut, inclusiv suportul soției lui, se naște una din cele mai importante întrebări. El spune soției lui, să primim de la Dumnezeu doar binele și nu și răul? Asta naște o altă întrebare automat în mintea noastră. Vine răul de la Dumnezeu? Ce tot vorbește Iov aici? Să primim de la Dumnezeu binele? Asta înțeleg. Cum adică să primim de la Dumnezeu răul? Vine răul de la Dumnezeu? Cum răspunde Iov la propriile lui întrebări? Am să le luăm în ordine inversă. Vine răul de la Dumnezeu. Cine este responsabil de ceea ce ni se întâmplă? Cu cine ne luptăm, de fapt? În primul rând, este remarcat faptul că noi, oamenii, noi avem tendința asta în noi să căutăm totdeauna un vinovat pentru toate lucrurile neplăcute din viața noastră. Ai un accident de mașină, ai o pierdere de bani, ai sănătate care ți-ai pierdut, ai pierdut un copil, ceva foarte dureros, ai un cancer, ai o durere de dinți banală. Cineva este de vină. Cumva avem în noi dorința asta să găsim cine este vinovatul. Dar de ce trebuie să căutăm neapărat un vinovat? Nu poți să spui că lucrurile vin așa cum vin ele, fără să fie nimeni de vină? Aici este misterul sufletului omenesc. Poți să fii ateu, poți fi fanatic, religios, inteligent, stupid, frumos, urât. Tot omul caută un vinovat pentru toate relele care îi se întâmplă. Nu caută neapărat pe un altul să fie de vină, câteodată se acuză singur. Se vede pe el însuși vinovat, dar caută un vinovat. Alteori caută pe cineva în afara lui. Simțim cu toții că trebuie să fie cineva de vină responsabil pentru ceea ce ni se întâmplă. Ce înseamnă asta? Este ceva grozav de adânc dacă stai să te gândești. Ni se întâmplă un accident, să zicem, o boală, o pierdere mare, o durere. Și începi și te revolți, te superi, te mânii, te deprimi, reacționezi, deși câteodată nu poți schimba absolut nimic din circumstanțele în care ești. Cineva este de vină, de-aia te revolți. Asta spune mult, mult despre sufletul uman. Simte sufletul nostru, știe că lumea nu este la nimereală. Simți în adâncul tău că lucrurile nu vin așa singure, așa că au venit sau întâmplat să fie. Simți că sunt trimise. Simți că este cineva răspunzător de lucrurile alea. Și dacă ai fost lovit de un meteorit, de ceva care e absolut în afara controlului oricărui om, dacă ai fost cineva, te-a lovit cu un val seismic, știi cumva că nu vin singure, sunt trimise. Dacă s-a întâmplat un cutremur, te revolți. Spui, de ce tocmai copiii mei să piară înecați? De ce să cadă casa tocmai pe soția mea? Te revolți. Dar asta ai zice că e un eveniment natural. Nimeni însă nu stă pasiv și zice, așa e natura, ce să fac? A venit la nimereală, asta este. Dimpotrivă, te revolți, ridici pumnul către cer, literalmente, sau doar undeva în interior. Și de aici, orice întâmplare nu mai este întâmplare, este cineva de vină. Îți pierzi slujba, serviciul sau afacerea cu care susțineai familia. Cineva este de vină. Păi capitalismul este de vină. Eu știu, proprietarul de la companie, șeful, colegii. Te duci acasă cu vestea asta că ți-ai pierdut serviciul și soția ta îți spune imediat cine este de vină. Păi dacă nu te-ai ocupat așa cum trebuie, na. Dacă ai fost leneș, dacă te-ai băgat unde nu-ți fierbe oala, știe. Și ea știe și simte că trebuie să fie cineva de vină. Nu zice nimeni, așa a dat, așa s-a nimerit, așa se învârte universul ăsta și câteodată îți pierzi serviciul. Nimeni nu zice asta. Toată lumea caută pe cineva de vină. Te împiedici de jucăriile copiilor în discuția cu soția și te uiți în jur și vezi că e dezordine în seara aia acasă, știi de ce ți-ai pierdut serviciu? Păi cum? Când stau toată ziua în mizerie și în stres, cum poți să lucrezi a doua zi la servici? Nici noaptea nu dorm bine, cum să lucrez ziua? Acum știu din cine-i de vină că mi-am pierdut eu serviciu, copiii cu jucăriile lor trebuie că ei sunt de vină. Vrem și simțim că cineva trebuie să fie de vină pentru orice lucru. Adică știm că nimic nu vine la nimereală. Știi bine asta înăuntru. Sunt consecințe aproape calculabile câteodată, iar când nu le dăm de capăt, când nu le putem face socoteala, știm că e vina cuiva din umbră, de undeva. În privința asta nu mai există atei. Nimeni nu crede că necazul este vina nimănui. De fapt, majoritatea ateilor devotați, activiști, sunt cei care sunt cei mai revoltați pe Dumnezeu, care în mintea lor este Dumnezeu de vină de toate lucrurile și din cauza că ei sunt lipsiți de posibilitatea să se lupte cu un Dumnezeu care nu poți să-l atingi, se răzbună pe el negându-l. Nu pot să cred în Dumnezeu. Nu vedeți ce mizerie în lume? Adică știu eu cine este de vină, este Dumnezeu. Și din cauza asta sunt ateu. Este ceva stupid, e adevărat să spui așa ceva. Este un ateism foarte religios. Simțim cu toții că este cineva de vină și asta este un adevăr absolut. Este cineva de vină de tot ceea ce ți se întâmplă dumitale și mie. Asta e lecția de astăzi din cartea lui Iov. Cineva este de vină. Sufletul dumitale are dreptate când gândește așa. Și atunci de unde vine răul? Acum, nu există un răspuns foarte simplu la întrebarea asta, din pricina că răul, ca și binele, vine din multe surse și vine simultan din multe surse, și binele și răul. Ți-a fost foame, erai rupt de foame, erai gata să mori de foame și mama sau soția îți pune în față mâncarea ta favorită. Oh, hai, eram rupt de foame, ce bine. Și ești așa recunoscător, mamă, îți mulțumesc pentru efortul, pentru mâncarea asta așa de bună. Mama este sursa binelui, știi foarte bine asta. Dar mama te șochează și spune, dragul meu, nu mulțumi mie. Tata s-a dus și a lucrat la servici și a muncit pentru toate astea. O, adevărat, mă scarpi în cap, tata. Tata este sursa la toate lucrurile. Dar tata îți spune că lucrează la o companie așa de bună, care îl plătește așa de bine. Ce baftă are el să fie acolo. Compania este sursa binelui. Și compania are și ea o altă sursă. Și apoi sunt cei care au plantat ceea ce ai mâncat. Și cei care au adus mâncarea la piață. Și este mai în spate și mai în spate și mai în spate. La un moment dat este Dumnezeu care a inventat semințele și pomii și fructele și ploaia care le-au dat. Toți ăștia sunt sursa binelui. Toți sunt, să zic așa, de vină, într-o măsură mai mare sau mai mică, de binele ăla pe care l-ai simțit acum 10 minute când mâncai. Este adevărat că una să inventezi un univers în care cresc cartofi și roșii și alta să faci acasă un piure de cartofi și o supă de roșii. Nu au contribuit toți în egală măsură, de bună seamă. Există într-adevăr unul de unde vine orice lucru bun și sfânt. Apostolul Iacov știa de unde. El scrie în epistola lui, orice dar bun se coboară de la Tatăl Luminilor. Acolo este ultima sursă a binelui pe care noi îl experimentăm. Nu este simplu să spui de unde vine binele și răul și pentru un alt motiv. Pentru că nu suntem noi înșine chiar clari cu privire la ce este bine și la ce este rău. Păi uite, m-am sculat de la masă unde am mâncat o friptură grozavă. Bună masă! Asta a fost o mare binecuvântare pentru ziua de astăzi. Asta a fost un bine. Toată lumea recunoaște când mănânci o friptură bună este un bine. Am avut ce mânca. Dar dacă este să întreb găina aia care a fost tăiată pentru friptură sau vaca aia omorâtă ca să aibă o friptură, iar avea alte păreri cu privire la evenimentul ăsta, nu i s-ar părea chiar atât de bun. Ce a fost pentru mine o binecuvântare, pentru ea a fost moarte, sacrificiu. Masa aia a fost un bine sau un rău? Ce a fost? Vin eu foarte bucuros acasă. Am căpătat slujba aia grozavă și aia, am intrat la facultatea unde așa de puține au loc și Dumnezeu mi-a deschis așa niște uși și mi-am găsit serviciul ăla bun care atâta lume l-ar vrea. Și am intrat la facultatea aia. Ne adunăm toți și mulțumim lui Dumnezeu pentru binele ăsta, este foarte clar. Este un mare bine. Dar în apartamentul celălalt este unul care plânge. El a fost finalist cu dumneata pentru slujba aia. Și tocmai o primea el când compania a văzut că este altul, că ești dumneata, un pic mai bun ca el. Și slujba care a crezut că o ia el și care așa mare nevoie avea, ți-a venit ție. Și acum el este pe drumuri. Victoria, evenimentul ăla era bine sau era rău? Locul ăla la universitate, care te-ai luptat și te-ai rugat și ai postit și mulțumești lui Dumnezeu pentru binele care ți l-a dat că ai intrat în universitate, a însemnat lacrimile la alți 100 de candidați care au fost respinși pentru scaunul ăla, pentru că tu le-ai luat locul. Era bine sau era rău? Pentru tine era bine, pentru 100 de alții a fost foarte rău. Ne-am rugat cu râuri de lacrimi de recunoștință când copilul cuiva, copilul dumitale al cuiva, murea de o boală de inimă sau de ficat, că nu-i funcționa inima și ficatul. Și dintr-o dată s-a găsit pentru el un ficat sau o inimă donată. Și a scăpat copilul în ultimul ceas, era așa de pierdut, murea sub ochii mamei. Și ne rugăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru binele ăsta. Și azi, la o lună după transplant, acum trăiește, merge, aleargă, învață, a căpătat așa un bine imens, a căpătat viață când era gata de moarte. Dar la capătul celălalt al orașului este o familie care jelește cu o durere năpraznică fiul lor pierdut într-un accident de mașină și vor jeli ani și ani de zile. Și din pricina accidentului ăla de mașină, inima fiului lor bate acum în pieptul copilului tău. Binele tău a fost cea mai grozavă durere, cel mai mare rău care l-a experimentat familia aceea. Era bine sau era rău? David strigă la un moment dat în psalmul 18 cu bucurie năpraznică: Dumnezeu este scutul meu! Ce fericire! Săgețile alea care zburau spre pieptul meu nu ne-au ajuns. Aleluia! Ce bucurie și ce binecuvântare! Dar stai să te gândești, nițel, săgețile alea s-au înfipt în ceva, nu s-au evaporat în absolut nimic. S-au înfipt în scutul ăla care este cineva, nu este de lemn. Este Dumnezeu, spune David. Mă întreb cum de spune cu așa mare bucurie: Dumnezeu, scutul meu în care s-au înfipt toate săgețile. S-au înfipt în inima lui Dumnezeu. Cel mai uriaș bine al nostru, mântuirea de păcat, a fost cea mai grozavă tragedie în universul nostru. A fost crucificarea Fiului lui Dumnezeu, scutul nostru. A fost bine sau a fost rău? Noi suntem oameni așa de limitați. Binele și răul îl numim așa privind doar la noi. Suntem înconjurați de o cameră plină de oglinzi și ne vedem doar pe noi. Este binele nostru. Este răul nostru. Acum, dacă înțelegem limitațiile acestea, de care nimeni nu poate să scape, totuși dacă le înțelegi că ai limite și binele și răul numești depinde cum te doare pe tine pielea sau măseaua, dacă înțelegi asta, putem să mai mergem înainte în studiul ăsta în ziua de azi. Dacă nu pricepe asta, nu mai poți pricepe nimic mai departe. De unde ne vin experiențele dureroase, pierderile, bolile, ceea ce noi numim rău? Din foarte multe surse. Și sunt dureroase doar pentru noi, nu neapărat pentru restul universului. La urma urmei, atunci cine este de vină? Cine este responsabilul de căpătâi primal al răului care ni se întâmplă? Binele și răul ne vin în general din trei surse. Milioane sunt, dar le poți categorisi în trei categorii. Odată este binele sau răul care ni-l facem noi singuri. Noi singuri. Dumnezeu ne-a creat ființe care au o anumită libertate, un anumit grad de libertate, au un anume factor de decizie. Luăm decizii și nu ne prefacem că le luăm și nu ne păcălește Dumnezeu și le ia El pentru noi. Ne lasă cu adevărat să le luăm noi. Este adevărat, le luăm influențați de un milion de factori, incluzând de cine știe ce bacterie care ne presează niște nervi pe creier. E adevărat. Le luăm influențați de toți factorii ăștia, dar noi le luăm. Vin deciziile de la noi și câteodată binele și răul, este binele și răul care ni-l facem noi. Noi suntem sursă. Apoi este binele sau este răul, mai degrabă aș putea să zic, care vine de la cohortele demonice, de la diavol. Scrie în Efeseni că noi nu avem de luptat împotriva forțelor întunericului. Forțele alea sunt reale, sunt aici, cu noi, și ne fac rău ori de câte ori au șansă. Există o sursă grozavă de rău în lumea asta, este diavolul și demonii lui. Și este a treia sursă de bine, sau de ce numim noi rău, este Dumnezeu. Stai puțin, aici mi-e frică că rămân singur în biserică dacă spun asta prea tare. Aici te lăsăm pe tine să predici cât vrei, Andrei, pe noi ne interesează astfel de frază. Cum adică vine răul de la Dumnezeu? Dumnezeu ne face rău vreodată? Eu am crezut că Dumnezeu ne iubește. Poate veni ceva rău de la Tatăl Luminilor, de la Dumnezeu? Nu poți accepta sau nici gândi lucrul ăsta dacă nu înțelegi cu adevărat ce am spus mai devreme. Vorbim aici de răul nostru doar, de ceea ce ni se întâmplă nouă. Și atunci, da, absolut, sursa cea mai mare a binelui și a răului, lucrurile care ni se întâmplă nouă, sursa asta este Dumnezeu. Nu doar atât, ci când stai să cercetezi Scriptura și lumea din jur, vezi că sursa absolută a tot ce este, e Dumnezeu. Și aici înveți de la Iov ceea ce toate universitățile din lumea asta nu te învață. Iov nu întreabă de unde vine răul care i s-a întâmplat. Pentru el nu există îndoială cu privire la asta. El știe bine de unde vine răul. El întreabă altceva. El întreabă ce să fac, să primesc sau să nu primesc de la Dumnezeu binele și răul. Înțelegeți ce întreabă el? El întreabă să primesc de la Dumnezeu binele? Asta e o întrebare foarte ușoară, sigur că să primesc. Dar întreabă tot așa, să primesc de la Dumnezeu răul? Asta îi zice că este o întrebare impertinentă de-a dreptul. Asta implică cunoștința că Dumnezeu îți trimite ceea ce tu aici ți se pare și crezi că este rău. Dumnezeu îți trimite rău. Asta e replica lui dată soției și pune degetul pe rană, pune punctul pe I, cum spunem noi românii, și arată direct sursa ultimă a durerilor lui, este Dumnezeu. Asta este un lucru care, cu tristețe spun, majoritatea creștinilor nu-l pot pricepe. Și din cauza că nu-l pot pricepe, nu pot avansa dincolo de un anumit paravan în mersul credinței lor, se ciocnesc de un anumit tavan și nu găsesc chepengul ăla până să iasă la etajul următor în mersul credinței lor. Nu înțeleg că sursa tuturor lucrurilor bune sau rele care ni se întâmplă este în ultima instanță Dumnezeu. Acum priviți situația asta cu Iov. Cine l-a lovit pe Iov? Cine l-a lovit? Păi știm cine l-a lovit. Diavolul l-a lovit. Scrie foarte clar, negru pe alb în Scriptură, diavolul a venit și l-a lovit pe Iov cu bube din cap, din creștetul capului până jos. Spune că diavolul a adus nenorocirile alea peste el. Spune foarte clar, spune cine a cerut asta, diavolul a cerut, și spune cine a dus la îndeplinire asta. Tot el a dus la îndeplinire, diavolul. Dar mai spune ceva. Spune că diavolul a cerut permisiune de la cineva mai mare decât el, de la singura ființă în univers care decide în ultimă instanță toate lucrurile. Diavolul a cerut permisiune de la Dumnezeul lui Iov să-l distrugă pe Iov. Și Dumnezeu i-a zis, tot așa scrie în Scriptură de clar, tot așa negru pe alb, Dumnezeu i-a zis diavolului, du-te și fă așa. Du-te și fă așa. Dumnezeu a trimis pe diavol să-l rănească pe Iov. Asta este un lucru care foarte greu vrem să-l acceptăm. E mai ușor pentru noi să acceptăm că diavolul este rău și este negru, ceea ce e adevărat, este rău și negru, să zic așa, și ne face numai rele și numai distrugere, ceea ce iar este foarte adevărat. Asta e ușor să acceptăm. Dar e așa de greu să cumva să gândești că Dumnezeu știa de toate astea și că El a dat din cap cu aprobare și a lăsat tot valul ăla de dureri care te roade și îți mănâncă sufletul ziua și noaptea, l-a lăsat Tatăl tău pe care tu îl numești iubitor și bun și îndurător. Iov șochează pe prietenii lui și a zice șochează tot ce este în jurul lui cu cunoștința asta, Iov știa. Iov întâi îl șochează pe diavol cu o surpriză la care nimeni nu se aștepta, nici diavolul. Diavolul nu se aștepta ca Iov să acuze pe altcineva în loc să-l acuze pe el. De câte ori se plânge Iov de Dumnezeu? De cât toată cartea este o plângere a lui Iov împotriva lui Dumnezeu. De câte ori se plânge de diavol? Ia spuneți. Am întrebat odată, mai în glumă, mai în serios, la un studiu biblic. Zic, nu am Biblia aici la mine, la bun. Ia cineva cu Biblia, să deschide repede la versetul ăla, să citească versetul ăla unde Iov vorbește de relele alea care le-a primit de la diavol și acolo unde acuză el pe diavolul ăla de rău care l-a primit. Ia, deschide și citiți-mi. Și s-au apucat oamenii să caute și să caute, să caute. Am stat așa vreo 5-6 minute, puteam să stau până în ziua de apoi și ar fi căutat, pentru că n-ai găsit în cartea lui Iov nicio acuză a lui la adresa diavolului. Iov nu acuză pe diavol de absolut nimic. Mai mult de atât, Iov nici nu-i aruncă diavolului o privire, un cuvânt. Pentru Iov, diavolul nici nu există, nici nu merită menționat. Nu mă plâng lui, nu mă plâng de el, nu țip la el, nu e în poza mea, nu există în poza asta a mea. Nu are nimic la mine, nu are la mine nici plăcere, nici durere. Iov știe cine este responsabil pentru durerea lui. Diavolul nu primește nicio umbră de credit pentru binecuvântare sau blestem. Iov zice, Domnul mi-a dat și tot Domnul mi-a luat. Să nu primim noi de la Dumnezeu binele? Să nu primim noi de la Dumnezeu răul? Diavolul parcă ar fi zis, mă băiete, stai puțin, să-ți spun eu cum te-am lovit cu bube, să-ți spun eu ce am plănuit despre tine și ce ți-am făcut. Iov nu are timp pentru el. Iov știe, parcă ar fi fost la întâlnirea aia din cer, știe cine a aprobat, știe cine este în complet control. Asta trebuie să fie ceva absolut groaznic pentru diavol. Nu numai că nu are autoritate, nu numai că nu creează frică, dar nici măcar nu e în poză, nu lasă nimeni să-și bage și el capul, să fie și el nițel în poza aia. Nici nu e luat în seamă măcar. Iisus a zis odată despre diavol, el nu are nimic în mine. Și Iov a știut intuitiv că cea mai grozavă armă împotriva diavolului este spatele, să-i întorci spatele. Iisus i-a zis într-o zi diavolului, înapoi a mea Satano. Trebuie să existe el undeva, dar nu în fața mea. Nu să-mi proiecteze el mie viitorul și prezentul. Să se mute în spate undeva unde nu se vede în poză. Nu vreau să-l văd. Cine este responsabil de ceea ce ni se întâmplă? Cu cine ne luptăm noi cu adevărat? Este interesant că atâta timp cât noi oamenii nu suntem ai lui Dumnezeu, când suntem sub puterea și sub autoritatea diavolului, când suntem pierduți în păcate și fără de legi, când nu suntem născuți din Dumnezeu, principala armă a diavolului este să stea în umbră, să dispară. El își neagă propria lui existență, ne spune că nu există. Și este de înțeles, pentru că odată ce omul înțelege că există Satan, în mintea lui se va naște gândul, probabil că există și Dumnezeu. Burbran spune că stătea în închisoare când mintea nu-i mai vorbea, când întunericul și suferința erau așa de grozave, că nu mai putea gândi logic, el a spus, am văzut rău obișnuit, oameni răi, dar am văzut un rău doar de dragul răului, am văzut așa o esență a răului în om, făcea rău doar de bucuria de a face rău, nu câștiga nimic. Și mergând pe linia asta, mi-am dat seama trebuie să existe un rău pur, total, de 100%, ăla-i diavolul. Dar spune el, am văzut bunătate și sfințenie, am văzut sacrificiu, dragoste care nu are înțelegere umană aici în închisoare. Și mergând pe linia asta, trebuie să existe un absolut al bunătății, al dragostei, al iubirii, al dreptății. Acum știu, spune el, există Dumnezeu. Dar asta e trucul diavolului, atâta timp cât suntem sub papucul lui, se ascunde. Nu vrea credit, nu vrea să fie văzut, nu se laudă, nu iese la lumină, își neagă existența și faptele și ispitele. Dar odată ce omul este eliberat de sub puterea păcatului, de sub autoritatea diavolului, tactica lui se schimbă radical. Face tot ce poate să intre cât mai mult în poză. Îți aduce aminte de fiecare cădere, de lucrarea lui, încearcă să te ține sub povara vinovăției, îți aduce aminte de trecut, încearcă să te deprime cu totul, să te ducă în deznădejde, să spună că nu poți să scapi tu de mine, eu sunt peste tot. Se chinuie cu tot ce are să sară înapoi în poză, să fie semnificativ în viața ta, să aibă și el ceva acolo. Și cea mai formidabilă armă a omului născut din Dumnezeu este să știe că toate s-au făcut noi și diavolul nu mai are loc în poza asta nouă și singura poziție a noastră față de el este să-i întorci spatele. Când controla totul, se ascundea. Când nu mai are nimic, încearcă să facă o groază de gălăgie. Spunea fratele Vurbrand, în închisoare aveam ispite, gânduri, spunea el, mânie, disperare Și atunci mi-am dat seama că e diavolul pe împrejur și i-am zis: ascultă, nu mai fi așa de caragios, eu îți dau prea multă importanță, eu nici nu mai vreau să mai mă gândesc la tine, sunt prea ocupat. Nu am timp pentru tine, îți pierzi vremea cu mine. Avem aici la noi în oraș un frate foarte bun. S-a pocăit cu 20 de ani în urmă, fusese așa bețiv, bătăuș. Acum are familie bună, este în biserica lui Dumnezeu. Într-o zi, fiind așa deprimat, eu știu de ce, s-a apucat de băut. 3 zile la rând a băut de a rupt pământul. Și apoi a rămas făcut praf. Spunea el: eu credeam că am scăpat, că nu mai sunt omul ăla de acum 20 de ani, că sunt un om nou. Uite însă ce sunt, am ajuns un gunoi. Și tot așa o ținea. L-am întrebat: când a fost ultima oară când i s-a mai întâmplat așa ceva? Și mi-a zis: acum vreo 4 ani. Îmi aduc bine aminte, spunea el. Și acum, uite, iară m-a biruit satana, sunt făcut praf. I-am spus: 4 ani, 4 ani, 365 de zile pe an, asta face aproape 1500 de zile. Și ai căzut 3 zile. Păi dumneata, înțelegi ce scor este între tine și diavol? 1500 la 3. Dragul meu, i-am spus, asta în orice sport nu este victorie, este anihilare completă. De 4 ani l-ai anihilat pe diavol în privința asta unua și acum ți-a pus o piedică de 3 zile. Și cu asta el vrea să acopere celelalte 1500 de zile când tu l-ai făcut pe el praf. Dragul meu, scoală-te, aruncă la chiuvetă băutura că dacă mai ai în casă și spune-i diavolului să vină din nou peste 4 ani sau peste 14 ani sau peste 44 de ani. Dumneata, i-am spus, nu că ești biruitor. Biruitor este unul care câștigă cu 1-0. Ești, cum spune Scriptura, mai mult decât biruitor, 1500 la 3. Ridică-te, aleargă iar. Și am avut bucuria să-l văd în duminica următoare în biserică. Era în banca din spate și el și soția lui aveau umbre de tristețe pe față. Știau ce s-a întâmplat, știau că mai toată lumea știe ce s-a întâmplat, dar s-au ridicat. Era în biserică și după 2 săptămâni umbra de tristețe s-a mai dus și după alte 2 cântau. Știau, era 1500 la 3, am anihilat opoziția. Odată ce nu mai suntem sub robia diavolului, el așa ar vrea cu tot în adinsul să devină uriaș în ochii noștri, să ne spună că alea 3 zile, dacă ar putea să ne spună de ele în următorii 300 de ani, să ne tot povestească de alea 3 zile. Cineva înțelept a spus, când diavolul vine să-ți amintească trecutul tău, adu-i atunci aminte de viitorul lui. Poți face asta sau poți face ceva infinit mai înțelept? Poți fi un Iov, întoarce-i spatele. Niciun cuvânt nu există în poza ta, ești a lui Dumnezeu, ești a lui Iisus. Ai fost plătit cu preț de sânge. Dacă ai cuiva de mulțumit sau de reproșat, vorbește cu cel ce este adevărat responsabil de tot ceea ce ți se întâmplă. Vorbește cu Dumnezeu, cel căruia îi aparții. Diavolul nu este și nu mai poate fi în poza familiei lui Dumnezeu. Iov apoi refuză să-l blesteme pe Dumnezeu, adică să renunțe la el. Nu ascunde față de Dumnezeu chinul, întrebările și dezamăgirea, însă nu renunță la Dumnezeu. De 3 ori este ispitit să se lepede și de fiecare dată rămâne lângă Dumnezeul care îl lovea. Cine înțelege înțelepciunea asta lui Iov face un pas uriaș în viața de credință. Devine o primejdie pentru iad și pentru forțele lui. Devine acel neprihănit care cade de 7 ori. Cum adică cade de 7 ori? Asta e definiția unui neprihănit? Unul care cade de 7 ori? Este, pentru că de 7 ori se ridică. De 7 ori se întoarce cu spatele la diavol și de 7 ori se întoarce cu fața către Dumnezeu. Simt că trebuie să mă plâng cuiva. E adevărat, trebuie să mă plâng, este cineva de vină de toate lucrurile, este Dumnezeu. El a permis atacurile contra mea, El a permis valul acela seismic să distrugă 250.000 de vieți, El a permis unei boli să vină asupra mea sau asupra altcuiva. Și cumva, cumva, în toate astea, El încearcă și ne spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor aleși de El, a celor căruia îi aparțin. El ne aduce aminte de ceea ce numim noi răul este doar atât, răul nostru, al nostru. De sus se vede altceva, ce nu poți vedea cu ochii fizici de aici, doar prin ochii credinței, prin ochii celui care se încrede în stăpânul lui ceresc. Sunt atunci poți ajungi ca și psalmistul acela care spune în psalmul 73, carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Poți să spui cu Habacuc, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viața nu va da, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Pot spune, cum spune Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, fie în numele Domnului binecuvântat. Cum spune el, știu însă că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica până la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, ochii mei nu ai altuia ar vor vedea. Iov spune, știu cine este de vină. Este de vină Dumnezeu. Știu, adică cui să mă plâng, știu pe pieptul al cui piept să-mi pun capul. Știu la cine să strig, dacă tot vreau să mă plâng. Mă plâng aceluia căruia i-aparțin, răscumpărătorul meu cel viu, care odată se va ridica pe pământul ăsta necat în durere și necat în rău. Se va ridica odată și va șterge orice lacrimă și orice umbră de pe fața celor care într-o zi vor vedea toate astea din alt unghi, de sus, din brațele Mântuitorului lor. Și atunci orice genunchi se va pleca, orice șoaptă va mărturisi o singură sursă și un singur Domn. Atunci fiecare iubită a lui Iisus va vedea cu ochii ceea ce astăzi doar credința îi spune. Știm bine că toate lucrurile au lucrat împreună spre bine. De la Iov înveți cea mai înaltă înțelepciune. Să te întorci cu spatele la diavol, nu am un cuvânt, nu am un gând pentru el, și să te întorci cu fața către Domnul tău și către Dumnezeul tău. Amin.